pada kesempatan sore hari ini atas pertolongan dan taufiknya semata kita dapat berkumpul di tempat yang paling mulia dalam rangka beribadah kepadanya melalui talabul ilmi. Untuk itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dan keberkahan atas segala upaya dan usaha kita, serta semoga Allah melindungi kita dari segala hal yang buruk dan perkara-perkara yang tidak kita inginkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pertemuan ini akan kita manfaatkan bersama untuk sedikit mengkaji seputar perlindungan dari gangguan sihir. Dan seperti yang kita yakini bersama dan bahkan diyakini oleh segenap kaum muslimin, sihir adalah sesuatu yang nyata, benar adanya. Tidak ada yang mengingkari keberadaannya kecuali mereka-mereka yang cenderung mendewakan akal dan menjadikan akal sebagai tolak ukur segala sesuatu. Di dalam Al-Quran sendiri, Allah subhanahu wa ta'ala singgung kata sihir. Seperti Allah nyatakan dalam firman-Nya, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Sulaiman itu tidaklah kafir, akan tetapi yang kafir itu adalah setan. Mereka mengajari manusia tentang sihir. Kemudian di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahkan pernah terkena sihir. Ada seorang Yahudi, Labid al-A'som, ia mensihir Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sehingga terjadi sesuatu yang disebut dengan halusinasi pada diri Nabi, seolah-olah beliau melakukan sesuatu padahal tidak sedang melakukannya. Artinya sihir tersebut memang memberi pengaruh. Hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan beliau dari sihir tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sihir ketika terjadi memang sebabnya itu sangat halus dan tersembunyi. Itulah mengapa sihir itu disebut dengan sihir. Karena kata sihir sendiri itu lebih mengarah ke satu waktu, waktu sahar. Sahar itu sepertiga malam terakhir. Dan kalau kita makan di sepertiga malam terakhir, itu namanya makan sahur. Itu memang waktu-waktu di mana kejahatan itu bermunculan. Termasuk sihir. Selalu datang di waktu tersebut. Makanya disebut dengan apa? Sihir. Nah, kita tidak akan membahas soal seluk beluk macam-macam dan bentuk-bentuk sihir. Pembahasan ini akan kita fokuskan kepada perlindungan. Perlindungan dari gangguan sihir sebagaimana tadi telah kita sampaikan. Dan perlindungan itu dibagi dua, Yang pertama, perlindungan yang sifatnya tindakan preventif. Tindakan preventif itu berarti pencegahan sebelum sihir itu terjadi. Kemudian yang kedua, perlindungan yang sifatnya kuratif. Perlindungan yang sifatnya kuratif itu adalah pengobatan ketika sihir itu memang menimpa seseorang. Nah, untuk menyingkat waktu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan awali dengan bagaimana cara kita melindungi diri dengan perlindungan yang sifatnya preventif sebelum sihir itu terjadi. Artinya kita memang harus mencegah diri. Dan ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di Qur'an surat Al-Falaq, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad." Katakan olehmu wahai Muhammad, "A'udzu birabbil falaq." Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari segala kejahatan yang telah diciptakan. Di antara kejahatan tersebut adalah naffatsati fil 'uqad. Naffatsat itu artinya wanita tukang sihir yang meniupkan buhul-buhul. Nah, di sini kita bisa ngambil satu kesimpulan bahwa dulu yang memang banyak berkecimpung dalam bidang ilmu sihir itu ternyata para wanita. Makanya dalam Al-Quran disebutkan secara khusus, nafasat, nafasat itu wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan fil uqad, buhul, buhul. Nah, jadi pembahasan ini ya berangkat dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita berlindung dari sihir. Nah, perlindungan pertama yang sifatnya preventif adalah tajdidul iman. Artinya kita harus selalu dan terus-menerus memperbaiki iman, menjaga kualitas iman. Jangan sampai iman kita mengalami degradasi, melemah, menurun. Kenapa? Karena saat iman melemah, saat iman menurun, maka segala macam bentuk kejahatan itu akan rentan masuk dan mempengaruhi. Jadi setiap saat kita harus mengupayakan memang untuk menjaga iman ini dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjaga iman, berusaha untuk terus mempertahankan iman, istiqomah di atas keimanan, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada kekuatan. Di situ ada kekuatan. Bahkan di surat Al-Baqarah ayat 137, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan keselamatan bagi mereka yang selalu menjaga iman. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Dia Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Wa huwas samiul alim, dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian hal lain yang perlu untuk kita ketahui soal tajdidul iman, memperbaharui iman, adalah kita harus melakukan hal-hal yang bisa mendorong untuk itu. Di antaranya melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu pasti. Tanpa itu iman kita tidak akan bertambah. Lakukan segala hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus kuat dalam hal ini. Kisah yang lalu itu adalah ketika banyak manusia, banyak orang yang mulai meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mulai lalai dari memperhatikan perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah Allah singgung dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 102. Kata Allah, "Wattaba'u ma tatlusyayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinnasyayatin kafaru yu'allimunannasa as-sihra. Wattaba'u ma tatlusyayatin 'ala mulki Sulaiman." Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan pada masa kerajaan Sulaiman. Kemudian kata Allah, "Wa ma kafara Sulaiman." Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setanlah yang kafir. Mereka mengajari manusia ilmu sihir. Jadi saat banyak orang mulai terfokus perhatiannya kepada mantra-mantra setan, apa yang dibaca oleh setan, maka ilmu sihir semakin berkembang dan semakin meluas. Ya. Soal keberadaan ilmu sihir ini sudah sangat lama sekali. Ya. Sudah sangat lama sekali. Tidak hanya terjadi belakangan ini. Ya. Makanya diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentangnya di dalam Al-Quran. Nah, jadi perlindungan pertama adalah tajdidul iman. Kita harus terus memperbaharui ya, keimanan. Dalam artian meningkatkannya. Ya. Meningkatkannya. Segala hal yang bisa mendongkrak iman kita, itu harus kita tempuh. Duduk di majelis ilmu, belajar ilmu agama, mendengarkan nasihat, membaca kitab-kitab yang bermanfaat. Ya. Patuh, tunduk, taat atas segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan berusaha meninggalkan segala hal yang dilarangnya. Ini penting. Karena dengan itu sekali lagi kita punya kekuatan. Kita secara tidak langsung, selain beribadah kepada Allah, juga memproteksi diri dari segala keburukan dan kejahatan yang dimungkinkan muncul secara tiba-tiba. Kenapa saya katakan secara tiba-tiba? Karena sihir itu tadi, sebabnya itu selalu halus dan tersembunyi. Ma khafiya wa latufa sababuhu, kalau kata para ulama. Ya. Karena itulah mengapa sekali lagi sihir disebut sihir. Sihir gak kelihatan. Tapi ada juga sihir yang kelihatan. Apa? Hadiah. Karena dengan kita memberikan hadiah, itu bisa membuat seseorang yang tadinya marah jadi senang. Jadi ada asarnya. Gitu. Kalau sihir yang sesungguhnya yang dimaksud dalam pembahasan kita, itu gak kelihatan. Tiba-tiba terjadi sesuatu pada objeknya. Nah. Makanya sekali lagi penting untuk tajdidul iman. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perlindungan yang kedua adalah nasyrul ilmi. Nasyrul ilmi biqawaya al-aqidah. Menyebar luaskan ilmu agama khususnya menyangkut akidah. Khususnya menyangkut akidah. Kemudian mengingatkan segala perkara yang bisa menghancurkan akidah. Seperti ilmu sihir, ilmu nujum, ilmu perbintangan, astrologi. Kenapa saya katakan astrologi? Karena dulu di awal kemunculan ilmu sihir ini tidak disebut sebagai ilmu sihir. Tapi disebut sebagai ilmu nujum, perbintangan, astrolog. Nah, tukang-tukang sihir ini mereka sembunyi di balik ilmu astrologi. Alias ilmu apa? Nujum. Sembunyi di situ. Jadi sangat berbahaya. Penting untuk mengingatkan sekali lagi segala hal yang bisa merusak dan menghancurkan apa? Akidah. Ya. Ilmu sihir, ilmu nujum, perdukunan. Dan mewanti-wanti umat agar jangan sekali-kali mendatangi yang namanya arraf, paranormal, kahin, dukun, orang pintar, ya, atau yang mengaku mengetahui ilmu gaib dan bisa meramalkan sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang. Ini berbahaya. Kalau seandainya umat ini percaya kepada pihak-pihak yang disebutkan tadi, maka pintu sihir dan bahkan segala macam bentuk kejelekan itu akan semakin terbuka. Ya. Dan sangat rentan banyak pihak yang menjadi korbannya waliyadzubillah. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah islahul buyut. Memperbaiki rumah. Rumah maksudnya tempat tinggal kita. Ini harus kita perbaiki. Perbaikan rumah itu tidak hanya sebatas menyangkut secara fisiknya. Ada atap yang bocor, segera diperbaiki. Ada jendela yang rusak, segera diganti. Ada pintu yang macet, segera diganti. Enggak hanya sebatas itu yang disebut dengan perbaikan rumah. Walaupun itu juga penting. Enggak mungkin kita biarkan kan kalau atap rumah bocor. Tapi ada hal lain yang lebih penting terkait dengan perbaikan rumah. Apa itu? Memakmurkan rumah, meramaikan rumah dengan zikir, sholat, baca Al-Quran, dan ibadah-ibadah lainnya. Ini namanya perbaikan rumah, islah al-buyut. Dan Nabi alaihi salatu wassalam sebenarnya sudah mengingatkan dalam sabdanya, la taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan sekali-kali kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Sepi dari yang namanya baca Quran, sepi dari yang namanya zikir, enggak ada sholat di dalamnya. Inna syaitana, kemudian kata Nabi, sesungguhnya setan itu yanfiru minal bait, akan berlari menjauh dari sebuah rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, ya enggak masalah. Atau paling tidak dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, ayat 285 dan 286. Sebab dua ayat ini seperti yang disebutkan atau disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mampu menjaga dan melindungi dari gangguan setan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah kafata. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka kedua ayat itu akan dapat menjaga setan. Ramaikan rumah dengan baca Al-Qur'an. Jangan sepi dari melakukan ibadah. Sholat juga sama. Jangan sampai sepi rumah itu dari sholat. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ija'alu min sholatikum fi buyutikum wala tattakhiduha kubura. Jadikan sebahagian sholat kalian itu dilakukan di rumah-rumah kalian. Jangan sekali-kali kalian jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Kalimat sebahagian sholat kalian itu lebih mengarah ke sholat sunnah. Sebab bagi laki-laki, sholat yang wajib itu harus dilakukan di masjid secara berjamaah. Nabi mengatakan, afdolus sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama sholat seseorang itu di rumahnya, kecuali sholat yang wajib dan sholat yang wajib yang dilakukan secara berjamaah di masjid itu juga menjadi proteksi kita dari segala macam bentuk kejahatan termasuk sihir. Termasuk apa? Sihir. Ya. Sholat berjamaah. Setan itu takut kok dari orang yang benar-benar menjaga sholat berjamaah. Itulah hikmahnya mengapa Nabi alaihi salatu wassalam sangat kuat sekali hasungannya kepada umatnya agar melakukan sholat wajib itu di masjid. Bahkan beliau pernah berazam ya kan untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak mau berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala terkait dengan hadis yang barusan kita baca, beliau mengatakan hasan nafilah fil bait likaunihi akhfa wa ab'ad anir riya wa aswan minal muhbitat wa liyatabarrak al baitu bidhalika wa tanzilu fihi ar-rahmatu wal malaikah wa yanfir minhu syaitan. Lihat, Nabi alaihi salatu wassalam memberikan dorongan untuk mengerjakan sholat sunnah di dalam rumah. Karena apa? Karena sholat sunnah yang dilakukan di dalam rumah itu lebih tersembunyi dan lebih jauh dari yang namanya riya, keinginan untuk dilihat oleh orang lain, dan lebih terjaga dari segala hal yang bisa membatalkan. Selain itu, rumah menjadi berkah karenanya. Ingat, rumah menjadi berkah karenanya. Akan turun ke rumah tersebut rahmat Allah dan para malaikat. Kemudian yang terakhir, kata Imam Nawawi rahimahullah, wayanfir minhu syaitan, setan akan berlari, setan akan menjauh. Jadi penting kita memperbaiki rumah, agar rumah itu nyaman. Sebab kita tidak tahu sihir itu kapan datangnya, ya, dan saat kita berada di mana, begitu. Nah, biasanya tukang-tukang sihir ini mengincar objeknya itu saat sedang berada di rumah, karena menurut pikirannya kalau seseorang sedang ada di rumahnya berarti sedang tidak beraktivitas. Paling tidak lalai, ya kan? Duduk misalnya di kursi, melamun, termenung, memikirkan pekerjaan, memikirkan aktivitas. Nah, saat itulah sihir dikirim. Kalau kita melakukan perlindungan preventif dengan cara memperbaiki keadaan dan kondisi rumah, insya Allah akan terjaga. Salah satunya adalah jangan dibikin rumah kayak kuburan. Harus ramai, makmur dengan zikir, tilawatul Quran, dan juga sholat. Termasuk ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setiap kali kita masuk rumah jangan lupa mengucapkan salam. Jangan lupa mengucapkan apa? Salam. Ini juga sama. Hal yang bisa memperbaiki kondisi rumah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya di Quran surat An-Nur, ya. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarak tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibatan. Kalau kalian masuk rumah, fasallimu, maka ucapkanlah salam kepada penghuninya, kepada siapa saja yang ada di dalam rumah tersebut. Ala anfusikum, dan sekaligus ucapan tersebut akan kembali kepada kalian. Tahiyatan min indillah sebagai penghormatan dari sisi Allah, mubarakatan thayyibatan, penuh dengan berkah dan kebaikan. Salam itu kan isinya doa keselamatan, kesejahteraan. Jadi saat kita mengucapkan salam ketika akan masuk rumah, itu secara tidak langsung mendoakan si penghuni rumah agar mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan, dan doa itu pun akan kembali kepada kita. Jadi kitanya terlindungi dan semua yang ada di dalam rumah pun terlindungi. Nah, jangan lupa mengucapkan salam saat masuk ke dalam rumah. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, yang keempat, perlindungan preventif yang bisa kita lakukan adalah sarapan pagi dengan makan 7 butir kurma ajwa. Sarapan pagi dengan makan 7 butir kurma ajwa. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man tasabbaha bisab'i tamaratin min tamril ajwa lam yusibhu sammun wala sihrun. Lihat, siapa saja yang mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa di waktu pagi, maka ia tidak akan terkena oleh racun dan tidak juga oleh sihir. Para ulama memang berbeda pendapat, apakah kurma ajwa itu memang mutlak, dalam artian harus kurma ajwa, atau boleh kurma yang lainnya. Sebagian ada yang mengatakan mutlak, kurma yang dikonsumsi di waktu pagi sebagai perlindungan dari racun dan sihir itu harus kurma ajwa. Tapi sebagian yang lain berpendapat boleh kurma dari jenis yang lainnya, boleh. Misalnya kurma sukari, ya, atau kurma lainnya, hatta Golden Valley, ya, yang paling bawah, ya kan? Nah, itu nggak jadi masalah katanya. Ya. Cuma memang secara pengaruh kurma ajwa jauh lebih kuat, begitu. Kurma ajwa jauh lebih apa? Kuat. Jadi kalau bisa kita mengupayakan melakukan persediaan kurma ajwa di rumah supaya kita bisa konsumsi setiap pagi 7 butir, itu sangat baik. Tapi kalaupun tidak ada, yang ada kurma-kurma biasa, ya enggak masalah, insya Allah tetap itu baik. Ya, ada pengaruhnya, cuma tidak sekuat kurma ajwa. Nah, secara harga juga kurma ajwa kan lumayan, ya. Tapi insya Allah manfaatnya juga besar. Ada istilah kalau harga itu tidak membohongi, kan begitu. Nggak akan menipu lah kalau harga, ada kualitas, begitu. Harga bagus, insya Allah kualitasnya juga bagus. Apalagi jelas sekali secara kalimat atau teks Nabi SAW menyebutkan kurma apa? Ajwa. Ya, jelas sekali. Barang siapa yang mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa, disebutkan memang oleh Nabi kurma ajwa, maka dia tidak akan tertimpa sihir, ya, dan juga tidak akan terkena apa? Racun. Nah, usahakan, ya, untuk kita bisa mengkonsumsinya. Kemudian yang berikutnya, termasuk perlindungan dari gangguan sihir adalah, karena rata-rata Ini uniknya ya, ini uniknya karena rata-rata yang sangat sering dan mudah terkena sihir itu para wanita. Kenapa saya katakan unik? Karena tadi di awal sudah kita katakan bahwa sebenarnya para pelaku, orang-orang yang memainkan ilmu sihir, kalau dilihat dari sejarah itu ternyata kebanyakan para wanita. Tapi yang banyak terkena dan mudah terkena sihir juga para wanita. Maka kita sebagai kepala keluarga punya kewajiban untuk melindungi mereka. Jangan biarkan istri-istri kita, anak-anak kita yang perempuan berkeliaran di luar rumah, sering bepergian. Kalau tidak ada keperluan, jangan. Ya, kalau tidak ada keperluan, jangan. Itulah mengapa hikmahnya Allah menyuruh para wanita itu tetap tinggal di rumah. Waqarna fi buyutikunna, hendaknya kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Dengan tinggalnya para wanita di rumah-rumah itu akan terjaga dari kejahatan, baik kejahatan yang nampak maupun kejahatan yang tidak nampak. Kalau kejahatan yang nampak diantaranya adalah gangguan-gangguan dari orang-orang yang jahat. Ya. Ini yang kelihatan. Kalau yang tidak kelihatan, ya diantaranya adalah sihir dan gangguan-gangguan setan. Maka penting kita sekali lagi menjaga para wanita untuk tidak terlalu sering berada di luar rumah karena bahaya. Bahkan Nabi SAW pun menyinggung dalam sabdanya, ya kan, ayu mamra'atin kharajat min baitiha, wanita mana saja yang keluar dari rumahnya, istashrafaha syaitan. Itu setan selalu menghias-hiasinya. Ketika wanita keluar, itu setan punya kesempatan membuka peluang kejahatan datang. Baik kejahatan yang tadi kelihatan ataupun kejahatan yang tidak kelihatan. Selain itu, penting juga kita menjaga istri-istri kita, saudari-saudari kita, anak-anak perempuan kita untuk selalu menutupi auratnya. Selalu menutupi apa? Aurat ketika ada di luar rumah. Jangan sampai dengan leluasa, secara bebas menampakkan apa? Auratnya. Karena ini juga sama berbahaya, mengundang kejahatan, baik kejahatan yang nampak ataupun kejahatan yang tidak nampak. Ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh banyak pihak. Ya. Selain itu, ada hal yang penting juga menjadi pusat perhatian kita. Ini khususnya di dalam rumah. Tadi saya lupa tidak menyampaikannya. Apa itu? Jangan beri kesempatan setan berkumpul. Jangan beri kesempatan setan untuk berkumpul di satu tempat yang ada di rumah. Contohnya apa? Gambar-gambar yang bernyawa. Foto-foto makhluk hidup. Entah lukisan atau dalam bentuk patung, patung orang, patung kuda, ya, patung ular mungkin, atau patung-patung yang lain yang sangat-sangat berbahaya. Itu setan biasa berkumpul di situ. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwa la yadkhulul malaikah, malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya ada suar. Ada foto-foto, ada gambar-gambar, ada lukisan-lukisan, ada patung-patung. Kalau gambar, foto, lukisan itu kayak pohon misalnya atau gunung, itu gak jadi masalah. Tapi yang biasa dipakai bercokol setan itu adalah foto, gambar, lukisan, patung-patung makhluk hidup yang bernyawa. Nah, jadi jangan beri kesempatan setan berkumpul di situ. Ya. Kalau bisa, foto-foto itu diturunkan saja. Kalau belum bisa diturunkan, dibalik. Dibalik, foto, gambar orang, balik saja. Gitu. Kan lama-lama kita gak nyaman juga ngeliatnya. Itu nanaonan sih, gitu kan. Kok kayak gitu, gitu. Ada gambar dibalik, terus ya akhirnya kita ambil juga kan. Kita copot juga, gitu. Itu kalau belum bisa langsung kita turunkan. Sekali lagi, kalau belum bisa langsung diturunkan, dicopot foto-foto itu, dibalik. Nanti lama-lama kita kesal, akhirnya diturunkan juga. Jadi kita bisa. Ya. Kemudian yang kedua, anjing. Jangan sekali-kali ya menempatkan anjing di dalam rumah atau di halaman depan rumah. Ini juga sama dalam hadis tadi, masih terusannya, malaikat itu tidak akan masuk satu rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar dan ada anjing. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Al-kalbul aswad minasyaiton. Anjing hitam itu bagian dari setan. Anjing hitam. Dan Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa setan ini, ya, setan ini ketika menampakkan diri itu diantaranya akan berwujud ya sebagai anjing hitam. Kalau ular, ular hitam. Ya. Jadi yang hitam-hitam ini memang identik dengan bahaya. Ya, identik dengan apa? Bahaya. Nabi sekali lagi secara khusus menyinggung soal anjing, al-kalbul aswad minasyaitan, bagian dari setan. Tapi ini tidak berarti oh kalau begitu kita boleh dong merawat ya, memelihara anjing, yang penting tidak berbulu hitam. Enggak. Jangan sampai ditempatkan di rumah ya. Karena ini mengundang setan bersembunyi dan berkumpul di situ. Terus yang lainnya, musik, nyanyian. Di dalam Al-Quran itu, nyanyian disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai lahwal hadis. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Di antara manusia ada yang cenderung senang, gemar, selalu mengikuti lahwal hadis. Lahwal hadis itu perkataan yang melalaikan, perkataan yang sia-sia. Kata para ulama dalam tafsirnya, lahwal hadis itu adalah al-ghina. Ya, nyanyian, musik. Ini. Hati-hati. Kalau mau dengarkan sesuatu lewat audio, rekaman, tape recorder dan lain sebagainya, mending murattal, mending bacaan Al-Qur'an daripada dengar musik. Musik dangdut lah, rock, pop atau setengah pop, setengah dangdut. Al-muhim, semuanya tidak bermanfaat bila itu kemudian ya didengarkan di dalam rumah. Ingat, setan bercokol di situ. Ya. Setan bercokol di situ. Nah. Sterilkan rumah dari tadi. As-suwar wal kalb wal ghina. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya perlindungan yang keberapa itu? Ke 5 apa 6? Hah? 6 ya, perlindungan yang ke-6. Dan ini perlindungan yang dinyatakan oleh para ulama perlindungan yang sangat-sangat kuat. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itu mengatakan sebagai adwiyah ilahiyah, pengobatan ilahi. Ya. Karena apa yang akan disebutkan ini, ya, bisa digunakan sebagai perlindungan yang sifatnya preventif dan juga kuratif, ya, pengobatan. Perlindungan yang dimaksud adalah al-azkar, azkarus sabah wal masak. Jangan lupa, zikir pagi dan zikir apa? Sore. Ya. Zikir pagi dan zikir sore. Ini penting, jangan sampai dilupakan. Azkarus sabah wal masa. Nah, karena secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan barang siapa yang membaca zikir di waktu pagi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan perlindungan kepadanya sampai datang waktu sore. Ya, dan barang siapa yang membaca zikir sore, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan penjagaan, perlindungan, ya, sepanjang malam sampai datang waktu pagi. Jadi kalau pagi kita baca zikir pagi, sore kita baca zikir sore, maka seharian kita ada dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pagi misalnya sebelum berangkat kerja, setelah sholat subuh di masjid, pulang ke rumah baca Al-Quran, selesai baca Al-Quran, baca azkarus sabah, zikir pagi, baru setelah itu kemudian berangkat bekerja. Pulang dari bekerja, ya, sore hari mandi, setelah mandi baca zikir sore. Ya, setelah itu mau minum teh atau minum kopi tidak jadi masalah. Yang terpenting zikir sorenya tidak ditinggalkan. Insya Allah kita ada dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala seharian penuh. Ya. Karena itu obat yang paling kuat. Ditambah lagi kalau di waktu malamnya saat kita mau tidur, ya, menuju tempat tidur, kita baca ayat kursi. Baca ayat kursi seperti sebelum tidur. Kemudian baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad 3 kali. Di waktu pagi dan 3 kali di waktu sore. Ini juga sangat-sangat bermanfaat. Adwiyah ilahiyah, pengobatan ilahi, perlindungan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tidak berat, mudah saja. Seperti tadi misalnya setelah baca zikir pagi, lanjut dengan baca ayat, ya, surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, sudah. 3 kali. Nanti di sore hari juga begitu, setelah baca zikir sore, baru kemudian dilanjut dengan baca surat Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Ikhlas. Ini sangat efektif sekali dalam melindungi diri kita, terutama dari pengaruh-pengaruh jahat. Pengaruh-pengaruh jahat yang dibintangi oleh setan, begitu. Ya. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selain itu juga ada doa-doa yang lainnya yang bisa kita baca untuk melindungi diri kita, seperti misalnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq misalnya. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama misalnya. Ini juga sama, ya. Termasuk tindakan preventif yang bisa kita lakukan sebelum atau dalam rangka menjaga dari kejahatan dan gangguan sihir. Ya. Itu di antaranya. Kemudian berikutnya, khotibillah rahimani wa rahimakumullah, penjagaan atau perlindungan yang sifatnya kuratif, alias pengobatan ketika sihir itu memang sudah terjadi menimpa seseorang. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan yang pertama adalah ar-ruqyah. Pertama adalah ar-ruqyah. Ya. Nabi SAW mengatakan, la ba'sa bir-ruqyah ma lam takun syirka. Tidak mengapa ruqyah itu selama di dalamnya lam yakun syirkun, tidak ada muatan-muatan syirik. Jadi ruqyah itu sangat bermanfaat sekali. Ruqyah-ruqyah yang diambil dari Al-Quran, Kitabullah. Karena Al-Quran diturunkan juga sebagai apa? Syifa, sebagai obat. Kata Allah, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaun wa rahmah. Kami menurunkan dari Al-Quran ini apa yang menjadi syifa, apa yang menjadi obat. Wa rahmat dan rahmat. Nah, karena itu hal pertama yang bisa kita lakukan saat ada orang yang terkena sihir adalah ruqyah. Para ahlul ilmi, mereka mengatakan innar ruqa takunu masyru'an au masyru'atan idza tahaqqaqa fihi thalathatu syurut. Ruqyah itu disyariatkan kalau terpenuhi di dalamnya tiga syarat. Ya. Syarat yang pertama, alla yakuna fiha syirkun wala ma'siyatun. Enggak ada unsur kesyirikan dan kemaksiatan di dalamnya. Ini syarat yang pertama. Contohnya seperti apa? Ya, seperti berdoa kepada selain Allah itu jelas mengandung apa? Kesyirikan. Yang dibaca Al-Quran tapi yang diminta ya pertolongan dari selain Allah Subhanahu wa taala, kan lucu. Ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi murni harus dari Al-Qur'an dan betul-betul minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat yang kedua, antakuna bil arabiyah au ma yafqahu makna. Ruqyah itu dengan sesuatu yang berbahasa Arab atau yang dapat dipahami maknanya. Sesuatu yang berbahasa Arab, Al-Qur'an atau azkar, ya. Hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam yang memuat zikir-zikir, doa-doa yang isinya perlindungan, itu. Mesti berbahasa Arab. Atau kalau tidak, dengan bacaan-bacaan yang bisa dipahami apa? Maknanya. Ya mungkin seseorang terbatas dia gak bisa dengan yang berbahasa Arab. Bisanya dengan yang berbahasa Indonesia. Gak jadi masalah. Yang paling penting dipahami maknanya. Jangan sampai ruqyah itu lebih ke mantra. Bedakan antara ruqyah dengan mantra. Kalau ruqyah itu jelas. Kalimat-kalimat yang diucapkan itu jelas dipahami maknanya. Kalaupun tidak dari Al-Quran atau dari zikir, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Tapi kalau sudah mantra, itu beda lagi. Kalau mantra itu, kalimat-kalimat yang diucapkan itu gak jelas. Seperti saya pernah pengalaman, ada orang yang membaca mantra. Sehingga dia bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar. Sihir diperlihatkan. Sebelumnya baca mantra terlebih dahulu. Ya lucu sebenarnya kedengarannya kalimat-kalimat yang keluar. Bolokotok nyong 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 nyong. Bolokotok nyong 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 nyong. Betul. Apa setelah dia baca berulang kali kalimat tersebut yang terjadi? Hal-hal yang di luar kebiasaan dan kita pun sempat gak percaya. Ternyata semua juga melihat sama. Itu sihir. Jelas yang berperan aktif di sini adalah setan kan. yang membalikan pandangan kita. Ya, kita dibuat berhalusi, berhalu tentang sesuatu. Itu mantra, bukan apa? Bukan ruqyah. Ada juga orang mengobati yang sakit, katanya dengan ruqyah, tapi kalimat-kalimat yang diucapkan itu juga ngawur, enggak jelas maknanya. Sampai yang sakit itu sedang sakit, dipukul-pukul, ya tambah sakit. Pukul sama tasbih yang besar itu loh, yang panjang sampai ke bawah, ke kaki itu. Pukul-pukul sambil mengucapkan bahasa-bahasa yang kita gak ngerti sama sekali. Dan saya juga ngelihat itu. Bahasa-bahasa yang diucapkan gak ngerti sama sekali. Sulit untuk diikuti. Beda dengan yang tadi. Kalau tadi emang kedengaran jelas. Ngomongnya seperti itu. Nah, saat itu ketika kita coba ngomong seperti itu ternyata gak ada ngaruh apa-apa. Ya'taqib kaunuha mu'assiratan binafsihi. Jangan sampai meyakini bahwa ruqyah ini dengan sendirinya dapat memberikan pengaruh. Tetap yang bisa menyembuhkan, yang bisa menghilangkan mudarat, mendatangkan manfaat, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruqyah itu hanya sebagai wasilah. Wasilah yang dibenarkan secara syariat. Wasilah yang dicintai, wasilah yang disukai. Wasilah yang diridhoi. Ya. Tapi jangan sekali-kali meyakini bahwa ruqyah segala-galanya. Ruqyah dengan sendirinya bisa memberikan apa? Pengaruh. Tetap semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Saat aku sakit maka dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan. Kemudian wa an yakunal qari, wa an yakunal qari, dan orang yang membacakan ruqyah ya salihan, orang yang soleh, muqinan binaf'iha, dan yakin kalau ruqyah ini bisa memberi manfaat. Kalau tidak yakin ya percuma. Ruqyah sekian kali ya enggak akan ada pengaruhnya. Ya, karena harus yakin bahwa ruqyah itu bisa memberi apa? Manfaat. Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa saat ruqyah dilakukan itu penting hati dalam keadaan konsentrasi penuh dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai saat ruqyah dilakukan hati kosong. Harus penuh dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, fokus. Dan beliau juga mengatakan apa yang dibaca, ya, apa yang dibaca itu harus ada korelasi yang kuat dengan apa yang ada di dalam hati. Artinya saat kita membacakan ruqyah itu memang hati penuh dengan keyakinan bahwa ini sangat bermanfaat sekali dan yakin Allah akan membantu. Ya. Kata beliau, kana hadza min a'dhamil asbab allati tamna'u isabatas sihr. Ini menjadi sebab terbesar yang bisa mencegah terjadinya apa? Sihir. Ya. Bahkan min a'dhamil ilajat, termasuk pengobatan yang paling besar. Nah, jadi yang pertama adalah ruqyah itu. Yang kedua berikutnya termasuk tindakan kuratif pengobatan dari sihir adalah berusaha keras untuk mengetahui letak-letak media sihir atau yang diistilahkan dengan buhul-buhul. Bagaimana caranya? Caranya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk. Ya, meminta petunjuk. Karena selama media-media sihirnya belum atau tidak ditemukan, maka pengaruhnya masih akan tetap dirasakan. Oleh karena itu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk ya, agar media-media sihir itu ditemukan. Berdoa terus, jangan putus asa. Selain melakukan hal-hal yang disyariatkan, rukyah dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu saat terkena sihir, beliau memerintahkan sahabat Ammar bin Yasir dan yang lainnya ya, karena beliau mendapatkan petunjuk dari Allah di mana disimpannya media ya, sihir atau buhul-buhul yang karenanya beliau terkena oleh sihir. Beliau menyuruh sahabat Ammar bin Yasir dan yang lainnya untuk pergi ke sumur Dzarwan. Karena beliau diberitahu oleh malaikat bahwa buhul-buhul sihir Labid ibnul A'som itu diletakkan di bawah batu yang ada di sumur apa? Dzarwan. Dan benar ketika ditemukan ya, itu ternyata isinya adalah rambut ya, rambut dan kulit mayang kurma jantan. Itu medianya, itu buhulnya. Dalam keadaan terikat dengan 11 simpul. Terikat dengan 11 apa? Simpul. Ya. Kemudian disebutkan ada perbedaan riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan Nabi kemudian menyuruh untuk menutup sumur tersebut. Ya. Dan riwayat yang kedua mengatakan buhul-buhul itu kemudian dibakar dan dihancurkan. Dan setelah itu beliau biiznillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sembuh. Dan para ulama mengatakan Nabi terkena sihir itu justru menjadi bukti kebenaran Nabi, kebenaran beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Dan sama sekali tidak berpengaruh terhadap keimanan beliau dan keyakinan beliau. Apa yang beliau rasakan hanya sebatas zahir saja. Beliau merasakan seolah-olah melakukan sesuatu padahal tidak begitu. Nah, hanya itu. Dan ini jadi pelajaran kepada kita bahwa sekali lagi sihir nyata, benar adanya. Dan sihir mengandung buhul-buhul. Ada medianya gitu. Ketika si tukang sihir itu melakukan praktek sihir, ada media yang dipakai. Dan biasanya tersimpan di satu tempat yang kita tidak tahu. Oleh karenanya, bagi yang terkena sihir, penting untuk mengetahui tempat di mana disimpannya buhul-buhul tersebut. Caranya adalah dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walau bagaimanapun efek atau pengaruh bahaya yang ditimbulkan oleh sihir, tetap kita tidak perlu takut ya. Karena kekuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa menandinginya. Yang terpenting adalah bagaimana kitanya. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Tukang sihir itu enggak akan pernah beruntung dari manapun mereka ya, menampakkan sihirnya. Nah, jadi tidak perlu khawatir. Nah. Kemudian termasuk tindakan kuratif lainnya yang ketiga ya, dalam melindungi diri kita dari gangguan sihir adalah al-hijamah. Apa al-hijamah? Bekam. Bekam ini juga cukup efektif, ya. Bekam. Selain bekam, apa yang telah disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Battal, Ibnu Hajar, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ya. Mereka para ulama ini menyatakan di antara pengobatan sihir adalah ambil 7 lembar daun bidara yang masih hijau. Ambil 7 lembar daun bidara yang masih hijau, kemudian ditumbuk. Ditumbuk dengan coet, ya. Tahu coet? Apa coet itu tuh? Apa? Ulekan. Ditumbuk dengan ulekan atau apapun itu, yang penting batu. Terbuat dari batu. Karena ulekan itu ada yang terbuat dari kayu. Ya, ini batu dua-duanya. Tempat untuk daun bidaranya ditumbuk itu batu, dan untuk alat untuk menumbuknya juga batu. Ditumbuk batu, kemudian dimasukkan ke wadah, lalu dikasih air. Lalu dikasih air, dibacakan rukyah, doa-doa, ya, lalu disiramkan ke kepala orang yang terkena sihir. Sisanya pakai untuk mandi. Kata para ulama, ini sangat-sangat efektif sekali mencegah bahaya sihir, terutama sihir berupa upaya setan untuk memisahkan suami dari istrinya, istri dari suaminya. Ada kan suami yang gak bisa menggauli istrinya karena ada sesuatu, ada yang menghalangi, ada setan di situ yang bermain, sehingga susah sekali untuk menggauli istrinya. Gak bisa, malah benci. Ini obat yang paling efektif kata para ulama untuk menyembuhkan yang seperti itu, ya. Bisa dicoba, ya. Bisa dicoba. Ya kalau sehat mah gak perlu. Kalau sehat cukup bagi kita untuk melakukan tindakan-tindakan preventif tadi, ya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, waktunya tidak cukup, ya. Tapi mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi, walaupun singkat, setidaknya memberikan gambaran, ya itulah, ya, bagaimana kita melindungi diri dari gangguan sihir. Baik pelindungan yang sifatnya preventif atau pelindungan yang sifatnya kuratif. Nah, dan terakhir sebelum ditutup, jangan sekali-kali mengobati sihir dengan sihir. Ya, jangan sekali-kali mengobati sihir dengan sihir, karena itu dilarang dan ya tidak akan memberikan pengaruh apapun. Malah ya, semakin memperparah keadaan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.